11. a 12. kapitola 4. knihy Mojžíšovi popisují, milí přátelé, cestu Izraele od hory Sínaj až na poušť Páran. Obě kapitoly nám představují reptání. Reptání, které se uprostřed lidu objevilo z různých příčin. V 11. kapitole se jedná o reptání celé pospolitosti. Čtu první tři verše. Lid si začal Hospodinu stěžovat na těžkosti. Hospodin to slyšel a vzplanul hněvem. Tu vyšlehl mezi nimi Hospodinův oheň a pohltil okraj tábora. Lid volal k Mojžíšovi. I modlil se Mojžíš k Hospodinu a oheň uhasl. Proto pojmenovali ono místo Tabéra, to je spáleniště, že mezi nimi vyšlehl Hospodinův oheň. Jak vidíme, stačily 3 dny cesty pouští, aby lid začal reptat. Izrael putuje pouští a evidentně žije jen z Boží milosti. Přesto nedokáže být spokojen a milost jeho Boha mu nestačí. Reptání je tu ovšem rázně strestáno. Okraj tábora, jak jsme si četli, pohltil oheň. Mojžíšova přímluva zastavila zhoubu. Opět tu vidíme Mojžíše jako předobraz Pána Ježíše Krista, který se přimlouvá za Boží lid. A potom ve 4. verši 11. kapitoly čteme něco velmi zvláštního, pozoruhodného. Chátru přimíšenou mezi nimi popadla žádostivost. Rovněž Izraelci začali znovu s pláčem volat. Kdo nám dá najíst masa? Kdože to začal? Náš text, tedy podle ekumenického překladu, říká přimíšená chátra, přimíšený lid. Možná si vzpomenete, že mezi Izraelci byli takoví, kteří neznali svůj rodokmen, případně lidé, kteří pocházeli ze smíšených manželství. Byli to napůl Izraelci a napůl Egypťané nebo napůl jiní pohané. Nebyli si jisti, kým vlastně jsou, kam patří. Nemohli se připojit k žádnému z izraelských kmenů. Mojžíš je neodmítl. Boží lid neodmítá ty, kteří mu chtějí být na blízku. I současná církev takové lidi zná. Jsou to lidé, kteří putují spolu s církví, snad navštěvují bohoslužby a v neděli jsou od skutečných křesťanů k nerozeznání. Během týdne jsou možná zase k nerozeznání od lidí tohoto světa. Sami nevědí, kam patří. Neznají svůj rodokmen, řečeno slovy tohoto písma. Nejsou znovu zrození. Nenarodili se z ducha. K Božímu lidu se pouze vnějšně připojili. Takoví lidé jsou obyčejně zdrojem problémů. Mají rádi církevní slavnosti, ale nemilují Boží slovo, nemilují biblické studium. Nechtějí být příliš v čele, protože si nikdy nejsou jisti, jestli by nebylo lepší vrátit se do Egypta. Nikdy se netěší, když ostatní prožívají duchovní požehnání. Velmi často nejsou v církvi spokojeni, nebo s církví spokojeni, ale současně nejsou spokojeni ani se světem. Náš text dále cituje výroky těchto lidí. Vzpomínáme na ryby, které jsme měli v Egyptě k jídlu zadarmo, na okurky a melouny, na por, cibuli a česnek. Jsme už celý seschlí, nevidíme nic jiného než tu mannu. Chyběla jim zelenina a ryby, pochopitelně, kde by se vzaly ryby v poušti. Když byli v Egyptě, nepochybně se jim ryby hnusily, byli jich přejezení a toužili po něčem jiném. Izraelci se nechali jejich reptáním nakazit. Je to zvláštní, ale nespokojenost se často šíří velmi rychle jako nakažlivá nemoc. Zanedlouho vzpomínalo na Egypt celé společenství. Jejich nechuť se obrátila především proti manně, kterou dostali na poušti jako Boží dar, jako jídlo. V 7. až 9. verši 11. kapitoly čteme bližší popis, jak manna vypadala a co se s ní dalo dělat. Manna byla jako koriandrové semeno a měla vzhled vonné pryskyřice. Lid ji chodíval sbírat, pak ji mleli mlýnkem nebo drtili v hmoždíři, vařili v kotlíku nebo z ní připravovali podpopelné chleby. Měla chuť jako pečivo zadělané olejem. Když v noci padala na tábor rosa, padala na něj i mana. Už podruhé se v biblickém textu setkáváme s popisem manny. Byla to podivuhodná strava, úžasné zabezpečení lidu v poušti. Do dnešní doby je nám obrazem duchovního pokrmu, Božího slova. Mohla být připravována nejrůznějším způsobem, anebo mohla být přijímána i bez úpravy. Lidu, který byl živen mannou, nechybělo nic. Z manny nevznikaly žádné zdravotní komplikace a přesto jí poutníci pohrdli. Byli už mannou unaveni, jak se jim zdálo. I křesťan se někdy může dostat do stavu, že si připadá unavený z Božího slova. Někdy se to stává, ale to je vždycky tragédie. Kdekoliv je poctivé biblické studium nahrazováno třeba zjeveními nebo mystickým osvícením a já nevím čím ještě, ztrácí se základní výživa duše nebo toho vnitřního člověka, ztrácí se chléb života. Bez Božího slova církev nemůže žít. A náš další text praví, Mojžíš slyšel, že lid pláče, každý u vchodu do svého stanu, čeleď vedle čeledi. Hospodin vzplanul velikým hněvem. I Mojžíš na to hleděl s nevolí a vyčítal Hospodinu, proč zacházíš se svým služebníkem tak zle? Proč jsem u tebe nenalezl milost, že jsi na mě vložil všechen tento lid jako břímně? Co pak jsem všechen tento lid počal já? Co pak jsem ho porodil já, že mi říkáš, nes jej v náručí jako chůva nemluvňátko do země, kterou si přisáhl dát jeho otcům? Kde vezmu maso, abych je dal všemu tomuto lidu? Volají ke mně s pláčem, dej nám maso, chceme jíst. Nemohu sám unést všechen tento lid. Je to nad mé síly. Když už se mnou chceš takto jednat, raději mě zabij, jestliže jsem u tebe nalezl milost, abych se nemusel dívat na svoje trápení. Mojžíš je vyčerpán. Když vidí malověrnost lidu, když slyší jejich nářky, jak v houfech, ba v celých čeledích naříkají, když vidí jejich nevděčnost, padá na něj únava a rezignace, beznaděj. Obrací se na svého Boha s výčitkou, dokonce si žádá vlastní smrt. V podobném stavu nacházíme v první knize královské i proroka Eliáše, největšího starozákonního proroka, 1. královská 19. 4. verš. I lidem, kteří žijí Pánu Bohu velice blízko, i lidem, kteří znají jeho slovo a jeho vedení, mohou někdy dojít síly. I takovýhle velikáni jsou jenom lidmi. Pán Bůh ale nikoho ze svého lidu nenechává bez pomoci. Dává pomoc. Eliáš tehdy dostal vydatně najíst, vzpomínáte si, a pak dostal radu nebo pokyn. Ani Mojžíš nezůstává sám. 16. verš. Hospodin Mojžíšovi odvětil, zhromažď mi 70 mužů z izraelských starších, o nichž víš, že jsou staršími a správci v lidu. Vezmi je ke stanu setkávání, ať se tam postaví s tebou. Sestoupím a budu tam s tebou mluvit a odeberu z ducha, který je na tobě a vložím jej na ně. Ponesou pak břímně lidu s tebou. Neponeseš je už sám. Z Boží odpovědi zaznívá nejen rada pro budoucnost, ale i posouzení současného stavu. Proč se Mojžíš dostal do tak obtížné situace? Měl pocit, že je na všechno sám. Řekli bychom, že přecenil své síly. To ale Pán Bůh nikdy nechtěl. Dokonce už v době před příchodem k hoře Sínaj mu jeho tchán Jitro radil, není to dobrý způsob, jak to děláš. Úplně se vyčerpáš, stejně jako tento lid, který je s tebou. je to pro tebe příliš obtížné, sám to nezvládneš. 2. Mojžíšova 18, verše 17 a 18. A Jetro pak pokračuje velmi praktickou radou. Vyhlédni si ze všeho lidu schopné muže, kteří se bojí Boha, muže důvěryhodné, kteří nenávidí úplatek. Dosaď je nad nimi za správce nad tisíci, sty, padesáti a deseti. Oni budou soudit lid, kdykoliv bude třeba. Každou důležitou záležitost přednesou tobě, každou menší záležitost rozsoudí sami. Ulehči si své břímě, ať je nesou s tebou. Tolik připomenutí 2. Mojžíšovi 18 až po 22. verš. A když Mojžíš potom vstoupil nahoru Sínaj uzavřít s Hospodinem smlouvu, 70 starších ho doprovází, 2. Mojžíšova 24. V našem textu ve 4. Mojžíšově tedy nejde o principiálně novou věc, jde tu ale o jakési nové pověření, o nové zvýraznění role těch dalších vůdců, zejména jde o nové vybavení těchto starších, aby mohli lépe nést odpovědnost za lid. Je tu řečeno, že dostanou část Mojžíšova ducha, nebo toho ducha, který byl na Mojžíšovi. Rada 70 starších přetrvala pak až do doby Pána Ježíše Krista. Je nám známo, že zdaleka ne všechno v činnosti těchto starších bylo v pořádku. Ale tato myšlenka je nám trvalým připomenutím, že není dobré, když v církvi dělá všechno jenom jeden člověk. Hospodin vám dá maso a najíte se. Nebudete je jíst jen jeden den, ani dva dny, ani pět dní, ani 10 dní, ba ani 20 dní, ale po celý měsíc, až vám poleze schřípí a zhnusí se vám. To proto, že jste zavrhli Hospodina, který je mezi vámi, když jste před ním s pláčem volali, proč jsme jen odešli z Egypta. 4. Mojžíšova 11, verše 18 až 20. Je zajímavé, jak události cesty pouští z Egypta komentuje 106. žalm. Ve verších 14 a 15 můžeme číst: chtivostí se dali strhnout v poušti, pokoušeli Boha v pustém kraji. On jim splnil jejich prosbu, ale stihl je pak úbytěmi. Pán Bůh jim vyhověl, vyslyšel jejich prosby, ale to, co žádali, je v posledku neuspokojilo. Ani hojnost všeho, po čem srdce člověka touží, nemusí přinést pokoj a spokojenost. Když Pán Bůh na mnohé prosby odpoví ne, může to být ta nejlepší odpověď. V epištole Filipským nás apoštol Pavel vybízí: netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Filipským 4, 6. verš. Když Pán Ježíš ukazuje svým učedníkům příklad, jak se modlit, mimo jiné říká: staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Matouš 6, 10. Je dobré říkat Pánu Bohu o svých přáních a představách, ale je dobré nechat konečné rozhodnutí na něm. On nejlépe rozumí naší situaci. On nejlépe posoudí, co nám bude skutečně k užitku. Dokázat nechat věci s důvěrou na Božím rozhodnutí, to je projev víry, důvěry. Náš John Vernon McGee vzpomíná na jednoho svého přítele, kterému se začalo hroutit jeho podnikání, a on prosil našeho doktora McGee, aby se spolu s ním modlil za Boží pomoc. Tu si ovšem představoval jako záchranu svého podniku, a tak o to i prosili. Pán Bůh jejich prosby vyslyšel. Onen muž překonal krizi a velmi zbohatl. To ovšem bylo to nejhorší, co se mu mohlo stát. Měl sice, co chtěl, zbohatl, ale rozpadla se mu rodina. Ztratil všechny své děti. Když příliš naléháme, aby Pán Bůh splnil naše přání, často to pak špatně skončí. A my se čteme ve verších 21 až 23 v naší 11. kapitole 4. Mojžíšovi dále toto. Mojžíš Hospodinu namítl, 600 000 pěších je v lidu, uprostřed něhož jsem. A ty řekneš, dám jim maso a budou jíst po celý měsíc? To se pro ně budou porážet ovce a skot, aby se na všechny dostalo? Nebo se pro ně vychytají všechny ryby v moři, aby se na všechny dostalo? Hospodin Mojžíšovi odvětil. Což ruka Hospodinova je na to krátká? Hned uvidíš, uskuteční-li se mé slovo, nebo ne. Boží příslib se Mojžíšovi zdá neuskutečnitelný, nesmyslný, to prostě nejde. Člověk snadno zapomíná, že Boží možnosti jsou neomezené a že Boží čin nezávisí na lidském chápání věcí. Mojžíš shromáždil 70 mužů ze starších lidu a rozestavil je kolem stanu. Hospodin sestoupil v oblaku, promluvil k němu a odebral z ducha, který byl na něm, a dal jej těm 70 starším. Sotva na nich duch spočinul, prorokovali, ale potom už nikdy. Dva muži však zůstali v táboře, jeden se jmenoval Eldad a druhý Médad. I na nich spočinul duch, ačkoliv nepřišli ke stanu. Byli totiž mezi zapsanými. Ti prorokovali v táboře. Tu přiběhl mládenec a oznámil Mojžíšovi, Eldad a Médad v táboře prorokují. Na to se ozval Jozue, syn Nunův, který už jako jinoch přisluhoval Mojžíšovi a zvolal, Mojžíši, můj pane, zabraň jim v tom. Ale Mojžíš mu řekl, ty kvůli mě žádlíš, kéž by všechen Hospodinův lid byli proroci, kéž by jim Hospodin dal svého ducha. Potom se Mojžíš odebral s izraelskými staršími do tábora. Pán Bůh tedy dává svého ducha dalším, kteří mají spolu s Mojžíšem nést břímě péče o lid. Z citovaného textu se dozvídáme, že starších vlastně nebylo 70, ale 72. 72 mužů. Z každého pokolení 6 mužů bylo považováno za reprezentaci pokolení, za reprezentaci Izraele. Když židovští učenci překládali starý zákon do řečtiny, bylo překladatelů rovněž 72. Jejich překlad je nazýván Septuaginta, tedy 70. Dar ducha se v tomto případě projevil schopností prorokovat. Jozue tím byl zaskočen. Ale Mojžíš se prorokujících starších zastal. Nebyl žádlivý. Mojžíš přál hojnost Boží milosti a Božího ducha i svým spolupracovníkům a vůbec celému Izraeli. Mojžíš znal cenu Božího ducha a přál jej celému Izraeli. Ale pak si v následujícím 31. verši 11. kapitoly čteme, v tom se zvedl vítr seslaný Hospodinem. Přihnal od moře křepelky a rozhodil je po táboře. Asi do vzdálenosti jednodenní cesty na tu i onu stranu kolem tábora, do výše kolem 2 loket nad zemí. Požehnaná chvíle daru ducha a prorokování, čili vyslovování Hospodinových slov, je přerušena větrem. Vítr žene hejna křepelek, až tak, že se lid brodí v záplavě vyčerpaných padajících ptáků. Co si víc přát? 2 lokty nad zemí, to je skoro metr. Dokážete si představit, jak v tom ti lidé chodili? Takováhle vrstva je rozhozena po celém táboře a kolem tábora ještě do vzdálenosti jednodenní cesty. Jaké dokonalejší vyslyšení modliteb by si lid mohl představit? Lid se hned pustil do sbírání křepelek a sbíral je po celý den, i po celou noc a po celý příští den. I ten, kdo nasbíral málo, měl 10 chomérů. Rozložili si je okolo tábora. Ještě měli v zubech maso, ještě nebylo ani rozžvíkáno. když Hospodin vzplanul proti lidu hněvem a počal lid být převelikou ranou. Proto dali tomu místu jméno Kibrót Táva, to je hroby žádostivosti, že tam pohřbili z lidu ty, kdo propadli žádostivosti. Z Kibrót Távy táhl lid do Chaserótu a v Chaserótu zůstali. Jak vidíme, křepelky, kromě toho, že jsou zásobou masa, přinášejí zhoubu. Svévolná, nerozumná žádost lidu, která nebere v úvahu boží vidění a boží vůli. Bezohledné prosazování lidských nároků a choutek, to vždycky vede ke zlému konci, byť by se člověk třeba i modlil. Apoštol Pavel píše korinským křesťanům, kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni. Když nás však soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni spolu se světem. 1. Korinským 11, 31 a 32. Ani tvrdý boží soud ještě nemusí znamenat definitivní ztrátu boží přízně. Ti, kteří zemřeli a jejichž hroby zůstaly v Kibrót Távě, do Kenánu nedošli. Stejně tak nedošel nikdo z jejich generace, o tom ještě budeme číst. Podstatné je, že lid nezahynul, že se nestratilo boží zaslíbení. Boží sliby se nikdy nestratí. Pán Bůh se o svůj lid postará, ale mohou užitek nebo požehnání z těch jeho slibů ztrácet jednotlivci. Jednotlivci, kteří jsou neposlušní. Události, jako byla tato, jsou nejen tragédiemi, ale i boží školou. Učil se z nich tehdejší Izrael, učíme se z nich i my dnes. Učíme se soudu nad vlastními vinami, vlastnímu sebesoudu před boží tváří. Šťastný člověk, který si dokáže uvědomit vlastní hříšnost a přináší ji k nohám Pána Ježíše Krista. Šťastný člověk, který pochopí nevyhnutelnou potřebu božího odpuštění a dovede o ně Pána Boha poprosit.